რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ ითხოვეს ტურიზმის წარმომადგენლებმა კონკრეტულ სფეროში ცოდნის ამაღლება?
ყველა საუბრობთ ოკუპაციაზე და არის ეს მნიშვნელოვანი იარაღი საინფორმაციო კუთხით სახელმწიფო სრიდანაც.
აჭარის მეწერ საშიშ ზონაში მდებარე სოფელი განსახლებას ითხოვს.
ადგილ-ადგილ ბზარებია, ზოგიერთი გადასახლდა, ზოგიერთი ამპირობებში ცხოვრობს.
არის სოფლის სკოლა, რომელიც დღესდღეობით არის რისკის ქვეშ, მეწერული პროცესები შეიძლება განვითარდეს.
რატომ უკავშირებენ შიდა ქართლის ერთ-ერთი დასახლების მცხოვრებნი გაზის გარაშე დატოვებას მათ ტრადიციულ პოლიტიკურ არჩევანს?
თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ გაზი არის ამ ადგილამდე მოყვანილი. ამ ადგილიდან სოფელ არაშენამდე არის დაახლოებით 1 კილომეტრი. მარტივი იყო ჩვენთან გამოყვანა, რაც არ მოხერხდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გამოქვეყნდა საქართველოში ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობის დასადგენად ჩატარებული მასშტაბური კვლევის შედეგები. ამ შედეგების მიხედვით ბავშვების 25% სისხლში ტყვის შემცველობა მერყეობს 5-დან 10 მიკროგრამ დეცილიტრამდე, რაც მიუთითებს მსუბუქ მატებაზე, ხოლო ბავშვების 16% სისხლში ტყვის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 10 მიკროგრამ დეცილიტრს. კვლევა 2018 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე ჩატარდა. საუბარია მრავალ ინდიკატორულ კლასტერულ კვლევაზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ტყვის დონის დასადგენად ვენური სისხლის სინჯები შეგროვდა 2-დან 7 წლამდე ასაკის 1578 ბავშვისგან და კვლევაში მათი ჩართვა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. სინჯები კი გაიგზავნა იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განმარტებით ადამიანის ორგანიზმში ტყვის მინიმალური ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო კონცენტრაცია დადგენილი არ არის, თუმცა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციებით სხვადასხვა მასშტაბის საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს, როდესაც ვენურ სისხლში ტყვის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 5-ს. კვლევის შედეგების შესახებ გამოქვეყნებული პრესრელიზის მიხედვით საქართველოს მთავრობა მუშაობს ტყვის ტოქსიკური ზემოქმედების აღმოფხვრის ყოვლის მომცველ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს ტყვი დაბინძურების წყაროების კვლევას, მოკლე საშუალო და გრძელვადიან ღონისძიებებს ტყვი დაბინძურებული ადგილების განეიტრალების, იზოლაციისა და მართვის მიზნით, საბაზრო მიმოქცევაში ტყვი დაბინძურებული პროდუქტების მოხვედრის პრევენციას და საზოგადოების ინფორმირების კამპანიას. საქართველოში მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა ჩაატარა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადო პრევი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით. ამ კვლევის მხარდაჭერას ასევე უზრუნველყოფდა 10-მდე უცხოური ორგანიზაცია. დეტალურად კვლევის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ამის შესახებ ინფორმაციას მისი ცოლი ლეილა მუსტაფაევა ავრცელებს. როგორც ის წერს, ბაქოს ციხეში მყოფ აბგან მუხთარლის აწუხებს მაღალი წნევა, დაიწყო თვალის ტკივილი და აქვს დიაბეტი. მიუხედავად ამისა, როგორც ლეილა მუსტაფაევა წერს, ციხის ექიმს აბგან მუხთარლი ამ დრომდე არ მოუნახულებია. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი თბილისიდან 2017 წლის 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო დაკავებული. აბგან მუხთარლის ბრალი წაუყენეს რამდენიმე მუხლით, მათ შორის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის მუხლებით ჟურნალისტს 6 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა შოუმენს ვოლოდიმირ ზელენსკის. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები უკრაინელ ხალხს ულოცავს ჩატარებას ისეთი არჩევნებისა, რომელიც ასახავს უკრაინაში დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობას 2014 წლის ღირსების რევოლუციის და რუსეთის აგრესიიდან 5 წლის შემდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით არჩევნები მშვიდობიანი და კონკურენტული იყო და მისმა შედეგმა ხალხის ნება ასახა. სახელმწიფო დეპარტამენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების პოზიციას, რომ ის მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და განაგრძობს უკრაინის მხარდაჭერას საუცლებელი რეფორმების განსახორციელებლად. 21 აპრილს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ვოლოდიმირ ზელენსკი ხმების 73%-ზე მეტით გაიმარჯვა. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა შრი-ლანკაზე მომხდარ აფეთქებებზე, რომელთა შედეგად 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ თავისი პროპაგანდისტული სააგენტოს ამაქის მეშვეობით გაავრცელა განცხადება, რომ თავდასხმა მიმართული იყო მის წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების და ქრისტიანების წინააღმდეგ. ამასთან შრი-ლანკის ხელისუფლება აფეთქებებზე პასუხისმგებლობას აკისრებს ადგილობრივ ისლამისტურ დაჯგუფებას ეროვნულ ერთობას. მთავრობა მიიჩნევს, რომ დაჯგუფებას უცხოეთიდან ხელმძღვანელობდნენ. 21 აპრილს შრი-ლანკის სამ ქალაქში, სამ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროსა და სამ კათოლიკურ ტაძარში თითქმის ერთდროულად მოხდა აფეთქებები, რომელთა შედეგად ბოლო მონაცემები დაღუპულია 321 ადამიანი, მათ შორის 32 უცხოელი ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, პორტუგალიის, ნიდერლანდის, ბელგიის, თურქეთის, ჩინეთის, იაპონიის, ინდოეთის და პაკისტანის მოქალაქეები. დაიჭრა 500-მდე ადამიანი. თავდასხმის დღეს 21 აპრილს კათოლიკეები აღდგომის დღესასწაულს ეიმობდნენ. გამოძიების პირველ შედეგებზე დღეს შრი-ლანკის პარლამენტში ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს აფეთქებები იყო პასუხი ახალი ზელანდიის ქალაქ კრაისტჩერჩის ორ მეჩეთზე 15 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგადაც 50 ადამიანი დაიღუპა. გამოძიების ინფორმაციით 21 აპრილს შრი-ლანკაში ყველა აფეთქება მოაწყვეს თვითმკვლელებმა, რომლებიც ამ ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რას ნიშნავს ტურისტული დიპლომატია და რა სახის ინფორმაციას უნდა აწვდიდნენ ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ადამიანები, კონკრეტულად გიდებიც, უცხოელ ტურისტებს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელზეც სახელმწიფო პოლიტიკა კვეთრადაა განსაზღვრული. ამ თემებს შორის პირველ ადგილს იკავებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი. როგორც ირკვევა, საქართველოში ჩამოსული რუსი ტურისტები საკმაოდ ხშირად გამოთქვამენ პროტესტს იმის გამო, რომ ქართველი გიდები მათ რუსული ოკუპაციის შესახებ ესაუბრებიან. ერთიანი პოზიციის შესამუშავებლად, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკის გასატარებლად, კონკრეტულად ამ საკითხში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებმა სახელმწიფოსგან დახმარება ითხოვეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობით ამჟამად მიმდინარეობს სპეციალური სასწავლო კურსები, მათ შორის ქუთაისშიც. უფრო მეც ამ კურსის მიზნების თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში მეორე დღეა მსჯელობენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე, კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პოლიტიკასა და რუსეთთან არსებულ პრობლემებზე. ამჯერად ამ თემებს გიდებისა და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული სხვა ადამიანების მონაწილეობით განიხილავენ. მათთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ეგიდით და ქუთაისის ტურიზმის ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობს სამდღიანი სასწავლო კურსი ტურისტული დიპლომატია, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული ვიზიტორებისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაციის სწორად მიწოდების აუცილებლობას. საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, რუს ტურისტებთან ოკუპაციაზე საუბარი ხშირად იწვევდა მათ უკმაყოფილებას. ტურისტული სააგენტოებისგან გიდების შეცვლასაც კი მოითხოვდნენ და ანტირეკლამითაც ემუქრებოდნენ, რის გამოც ტურიზმის სექტორში დასაქმებულებმა საჭიროდ ჩათვალეს დახმარებისთვის სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის მიემართათ. ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს ჰქონდეთ საერთო პოზიცია, რომელიც სახელმწიფოს პოლიტიკის თანხმედრი იქნება და უცხოელ ტურისტებს სწორ ინფორმაციას მიაწვდიან.
არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ესეთ მაღალ დონეზე აიწე ამ თემა და თუ მომავალში კიდე, ასე ვთქვათ, იქნება მსგავსი პრობლემა, უკვე ყველანი ერთად მობილიზებული ვიქნები და არ იქნება ესეთი გიდი, ვინც ჩაენაცვლება გიდს, რომელიც საუბრობს ოკუპაციაზე. ანუ ყველა საუბრობს ოკუპაციაზე და არის ეს მნიშვნელოვანი იარაღი საინფორმაციო კუთხით სახელმწიფო მხრიდანაც.
ქუთაისთან მდებარე სასტუმროს შატო გელათის მფლობელი იოსებ კენჭაძე ამბობს, რომ სპეციალური სასწავლო კურსი საჭირო ინიციატივაა, მით უმეტეს, რომ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად გამოცდილებას უზიარებენ დიპლომატები, რომლებსაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. იოსებ კენჭაძის დაკვირვებით,
საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა, ეს არის ტოპ პირველი თემა, რომელსაც თითქმის ყველა ტურისტი განუჩვეულოს იმისა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან არის თუ ევროპიდან თუ ნებისმიერ მსოფლიოს ცენტრიდან პირველი ამას კითხულობენ.
როგორც იოსებ კენჭაძე ამბობს, ვიზიტორთა მომსახურებისას არაერთხელ მოუწია საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე საუბარი და განმარტება, თუ რატომაა რუსეთი ოკუპანტი. სასტუმროს მფლობელი მიიჩნევს, რომ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები საკუთარი ქვეყნის დესპანები არიან და მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ტურისტებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებაში. უცხოელი ვიზიტორებისთვის რუსული ოკუპაციის შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად საკუთარ ხერხს იყენებს ტურისტული სააგენტოს ენ თრეველის წარმომადგენელი დავით კაკაურიძე. ამბობს, რომ ტურისტებს დასარწმუნებლად ესაუბრება ფაქტებით, ფოტოებით და ოკუპაციის ამსახველი ვიდეო მასალებით.
მე ვაძლევ საქართველოს რუკას, რუსისთვისაც მიმიცია და მიმითითებია, რომ აფხაზეთიც და სამაჩაბლოც არის საქართველოს ნაწილი და ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. და ეს რუკა არის საქართველოს სრული რუკა. რუკასთან ერთად ინფორმაციაც რომ გაქვს შესაბამისენაზე, შესაძლოა იმას სხვასაც აჩვენოს. ეფექტურიც არის რიგ შემთხვევაში.
საქართველოში ტურისტების ზრდის გათვალისწინებით გიდების გადამზადებას საჭიროდ მიიჩნევს საქართველოს ყოფილი ელჩი უკრაინაში ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი მიხეილ უკლება. მისი შეფასებით, ტურისტული მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა გადამზადება ხელს შეუწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას.
გიდმა ეს უნდა იცოდეს და იმავე ტურისტს ეს უნდა აუხსნას. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები და ამდენი ტურისტი ჩამოვიდა შარშან, მაგალითად 1,404,000 ტურისტი რუსი. ამიტომ ამ რუს ტურისტს უნდა ვაჩვენოთ, რომ რა არის ცუდი და რა არის კარგი. ის პოზიტივი თუ იყო ისტორიაში და გვაქვს ესეთი, ხო, უამრავი ცნობილი პოეტი თუ მოღვაწეობდა ჩვენთან საქართველოში, მეგობრობდნენ ქართველი პოეტები, რუსი პოეტები და უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად ვაჩვენოთ, რომ აი რაც მოაქვს ომს და რაც ამოაქვს აი მეგობრობას და ურთიერთობას.
ქუთაისში მიმდინარე სასწავლო კურსს, რომელსაც ტურიზმის სექტორში დასაქმებულები და გიდები ესწრებიან, სახელმწიფო სტანდარტის დამკვიდრებას უწოდებს ქუთაისის ტურიზმის ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი მარი დევიძე. მისი ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების ჩართულობით შეხვედრები კერძო სექტორის მოთხოვნით იმართება, რაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარი მესიჯების გასავრცელებლად თანამშრომლობის კარგი პრეცედენტია.
ერთიანდებით და ერთიან მესიჯებს ვაგზავნით, ან ყველანი თანხმდებით რაღაც ეროვნული შეთანხმებას გავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში ქვეყნის მთავარი საგარეო უწყება ყველა ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართულ ადამიანს უზიარებს სახელმწიფო ერთიან ხედვას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და სახელმწიფო სტანდარტი იბადება ამ შემთხვევაში.
სასწავლო კურსის ფარგლებში შეხვედრები უკვე გამართა თბილისსა და ბათუმში. ქუთაისში მისი დასრულების შემდეგ კი იგეგმება გზამკვლევის შექმნა, რომელშიც განთავსდება ინფორმაცია ყველა იმ აქტუალურ შეკითხვაზე, რომელიც ტურიზმის სექტორში დასაქმებულებს აქვთ.
დაკაჭკაჭიშვილმა კი ამბო თემის შესახებ, თუ რატომ გახდა საჭირო გიდების და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული სხვა ადამიანებისთვის სპეციალური სასწავლო კურსი, ამ კურსის ფარგლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მხარეები განიხილავენ, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატების მონაწილეობით, რუსული ოკუპაცია და ამ ოკუპაციის შესახებ ტურისტებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შუახევის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, რომელიც უკვე წლებია მეწყერსაშიშ ზონად ითვლება, დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ამ სოფლიდან მოსახლეობის ნაწილი წლების წინ სხვაგან განასახლეს, დარჩენილები კი განსახლებას მანამდე კი ზუსტ გეოლოგიურ დასკვნას ითხოვენ. ადგილობრივი მოსახლეობა და არა მხოლოდ ის არ გამორიცხავს, რომ მათ სოფელში მდგომარეობის გაუარესება გამოიწვია შუახევის მუნიციპალიტეტში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობამაც. რას უჩივიან ამ სოფლის მცხოვრებნი და რას მოითხოვენ უფრო მეც, ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთგიბაიძისგან შეიტყობთ.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში ადგილობრივი მოსახლეობა განსახლებას ითხოვს. ისინი დღეს სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია გამართეს. ამბობენ, რომ სოფელ ბუთურაულიდან, რომელიც 10 წელზე მეტია წითელ ზოლშია მოქცეული, ოჯახების ნაწილი გაასახლეს. დარჩენილი 50-ზე მეტი ოჯახი კი გააქტიურებული მეწყრული პროცესების გამო თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს. ამიტომ სასწრაფო განსახლებას ითხოვს. ბუთურაულში მცხოვრები რუსლან მიქელაძე ამბობს, რომ უამინდობის დროს ბავშვები სკოლაში გაშვებაც ეშინია.
სოფელის სკოლა, რომელიც დღესდღეობით არის რისკის ქვეშ, მეწყრული პროცესები შეიძლება განვითარდეს. ყველა ვარ შეშფოთებულები მთლიანი სოფელი. 13 წელია, რაც სოფელი უკვე აქტიური მეწყერსაშიშ ზონაშია.
მეწყერი კი სოფელ ბუთურაულში ყოველ წელს აქტიურდება, აცხადებენ ადგილობრივები. ამბობენ, რომ მიწის ნაკვეთებზე გაჩნდა ნაპრალები, დაიბზარა სახლები. წიწვოვანმა ხეებმა ხმობა დაიწყეს და სოფელში დაშრა წყლები. ბუთურაულის მკვიდრი რეზო დიასამიძე ითხოვს გეოლოგიური კვლევის ჩატარებას იმის დასადგენად, არის თუ არა სოფელში ცხოვრება უსაფრთხო.
ცხოვრება შეიძლება, არ შეიძლება ბუთურაულში. ზოგი დაკმაყოფილი და ზოგი არ არის დაკმაყოფილებული. ადგილ-ადგილ ბზარებია და რა ვიცი, ზოგიერთი გადასახლდა. ზოგიერთი ამ პირობებში ცხოვრობს ხალხი.
სოფელ ბუთურაულში საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას და ეკოლოგიური პრობლემების გააქტიურებას მდინარე აჭარის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას უკავშირებს ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამას ბაკურიძე. რადგან, როგორც ამბობს, მას შემდეგ, რაც შუახევჰესისთვის გვირაბი დამეწყილ სოფლებთან ახლოს ხეობაში გაიყვანეს, ბუთურაულში მეწყრული პროცესები უფრო გააქტიურდა და მისგან გამოწვეული პრობლემები სოფელს დღითიდღე უფრო ხშირად ახსენებს თავს. თამას ბაკურიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ მიყენებული ზიანი იყო თუ არა ჰესის მშენებლობით გამოწვეული, ამის დადგენა დღეს რთულია, რადგან 2013 წელს მაღალმთიან აჭარაში 178 მეგავატიანი სიმძლავრის შუახევჰესის მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ დამეწყრილი ხეობები სათანადოდ არ შეუსწავლიათ. არ ჩატარებულა დეტალური გეოლოგიური საინჟინრო კვლევა და არც რისკების რუკა შემუშავებულა.
მე ვფიქრობ, რომ ამ მოსახლეობის მოთხოვნა სამართლიანია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ერთი სოფელია, სოფლის ნახევარი დაკმაყოფილდა, იმიტომ რომ მეწყერსაშიშ ზონაშია. მეორე სოფელი, რომლის თავზე უკვე ნაპრალები გაჩნდა, სახლები დაიბზარა, მოსავალმა იკლო, წყალი დაშრა, ხეები გახმა, რაც ალბათ კავშირშია აგერ ირგვლივ ამ ხეობის ირგვლივ ჰესების მშენებლობასთან. ყოველ შემთხვევაში ამ ხალხს ჭირდება ხელისუფლებიდან ხარდაჭერა.
შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიაში სოფელ ბუთურაულში მეწყერის გააქტიურებას ან სხვა ეკოლოგიური პრობლემების კავშირს ჰესის მშენებლობასთან კატეგორიულად გამორიცხავენ. აცხადებენ, რომ სოფლიდან ეტაპობრივად გაასახლეს და საცხოვრებლად დააკმაყოფილეს 35 ოჯახი. სოფელში ეტაპობრივად ჩატარებულმა გეოლოგიურმა კვლევებმა დაადგინა, რომ ეს ოჯახები მეწყერსაშიშ ზონაში და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოში ცხოვრობდნენ. შუახევის მერი ფრიდონ ფუტკარაძე ამბობს, რომ სოფელ ში ასე მეტი ოჯახია დარჩენილი.
მოსახლეობას ჰქონდა შეფოთამები ჩვენთან განცხადება მოთხოვნა გეოლოგი დაპატრონები ეკლევის ჩატარებაზე და ჩვენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გადავაგზავნეთ ეს თვლისში და ველოდებით ექსპერტების სპეციალისტების ჩამოსვლას. ერთხელ უკვე იყვნენ ჩამოსულები სპეციალისტები, თუმცა თოვლი საფარის გამო აღარ აქვს დამატებით შესავლა და ეხლა ველოდებით თუ ჩამოვიდნენ შესავლა დამატებით, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ბუნებრივია სოფელში აგებებს წყალმომარაგების პრობლემა გადავწყვეტთ, გზაკეთება. ჩვენი მიზანი არის მიგრაციის პირობებში შევინახოთ სოფელი. ეს არის უპირველესი ამოცანა.
თავის მხრივ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ხელისუფლებას 15 მაისამდე აძლევს ვადას შეისწავლოს სოფელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს განაახლებენ.
ეგალორთ გეფაინძემ გიამბოთ ვითარებაზე შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში, რომლის მეწყრული ზონიდან 30-ზე მეტი ოჯახი წლების წინ განასახლეს, თუმცა ამ სოფელში დარჩენილი 100-მდე ოჯახი ითხოვს სოფლის დანარჩენი ტერიტორიის დეტალურად შემოწმებას გეოლოგების მიერ, რადგან ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით მეწყერ საშიშ ზონას წარმოადგენს სოფლის სხვა ადგილებიც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი სოფელი, რომელიც ძირითადად ეთნიკური აზერბაიჯანელებითაა დასახლებული, პრაქტიკულად წყლის გარშეა დარჩენილი. თუმცა სოფლის იმ ნაწილშიც კი, სადაც მეტნაკლებად წყალი მიეწოდებათ, მილები ასბესტისა, ეს კი სპეციალისტების შეფასებით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების სათავეც შეიძლება იქცეს. როგორც ცხოვრობს 21 საუკუნეში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეს სოფელი გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულენოვან სოფელ კიზლარის მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. უკვე წლებია დასახლებას სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. არც ერთ ოჯახს წყალი საკუთარ საცხოვრებელში არ აქვს. სწორედ ამიტომ ადგილობრივი თამამ გულიევი 15 სულიანი ოჯახის სარეცხს, სადაც 7 მცირეზლოვანია, ყოველ დღე ხელით რეცხავს. წყალი კი სოფლის ბოლოდან დღეში რამდენჯერმე ზურგზე მოკიდებული 20 ლიტრიანი თუნუქის ჭურჭლით მოაქვს. ამბობს, რომ მას და მის თანას სოფლელებს ასე ცხოვრება 21 საუკუნეში ძალიან უჭირთ.
წყალი რომ მქონდეს, სარეცხი მანქანა შევიძენდი და ასე არ გამიჭირდებოდა. მარტო სარეცხი ხომ არ გვაქვს, დასალევად გვინდა, დასაბანად. ხომ წარმოგიდგენიათ რა დღეში ვართ? 15 ადამიანის სარეცხი მაქვს გასარეცხი, დიდი რაოდენობით წყალი სჭირდება. ეს წყალი კი ჩემი ზურგით მომაქვს და უკვე ძალიან დავიღალე.
კიდევ ერთი პრობლემა, იქ სადაც წყალი მოდის, ის გადის ასბესტის მილებში, რომელიც ხავსიანია. მსოფლიოს 60-მდე ქვეყანაში ასბესტის მილების გამოყენება სასმელი წყლის მიწოდებისთვის აკრძალულია, რადგან მიიჩნევა, რომ ასბესტი შეიძლება გახდეს მრავალი დაავადების მაპროვოცირებელი. კიზლარში ამბობენ, რომ წყალზე სიარული განსაკუთრებით იმათ უჭირთ, ვისაც მანქანა არ ყავთ. ამბობენ, რომ ასეთი ოჯახებისთვის შეღავათი წვიმიანი ამინდია. ამ დროს სახლის სახურავიდან ჩამოსული მის წყალი სპეციალურ ავზებში გროვდება, რომელსაც შემდეგ ტექნიკური მოხმარებისთვის იყენებენ.
ამის გარდა სხვა წყალი არ არის. ვირით და ვეტრებით მოდიან წყალში. დასალევად და სახში რო იხმარო წყალი, სხვა წყალი აღარ არის. ვინ მოდის რო სოფეში? არც გზა არის, არც წყალი არის, ჩვენ სოფეში არაფერი არ არის. რა ვერც ზერ მოიდა, აგე შლანგი არის და შლანგით უნდა წაღვანა, არ წავიდა. განება თავი.
კიზლარის მოსახლეობა ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება სოფელში სასმელი წყლის პრობლემის გადაჭრას ყოველთვის პირდებოდა, ამ მიზნით მილებიც გაიყვანეს და ორ ადგილზე ჭაბურღილი გააკეთეს. თუმცა მილებში წყალმა თვითდინებით ვერ გაიარა, სოფელი კი ძველი პრობლემების პირისპირ დარჩა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ბეკა ფეიქრიშვილის თქმით, პრობლემა კიზლარში მალე მოგვარდება.
უახლოეს დღეებში ცხარდება საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციის მომზადებაზე ტენდერი, რის შემდეგაც სოფელ თულარიდან კაზლას მიუძღვის სასმელ წყალს. რაც შეეხება ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე ჭაბურღილის ბურღვითი სამუშაოები, არაერთი ჭაბურღილი მოვაწყვეთ უკვე, ნუ მოსახლეობაც ამ წყლებით სარგებლობს. რაც შეეხება სასმელ წყლად, ნუ ცოტა ლაში არის და ხისტი არის წყალი და ანუ არ სარგებლობენ დასალევად. დასალევ წყალს ეზიდებიან ჭიდან და ჩვენ წელს ვეცდებით ყველა მეზესგარიშო მივაწყოთ სოფელ კაზლას სასმელი წყალი.
საგარეჯოს აზერბაიჯანულენოვან სოფელში, სადაც 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, ხელისუფლებისგან გაცემული მორიგი დაპირების შესრულების მოლოდინში არიან. კიზლარში ამბობენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ ვითარებაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში, ძირითადად ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებულ კიზლარში, სადაც პრაქტიკულად სასმელი წყლის გარეშე არიან დარჩენილნი. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანს საკუთარი ოჯახებისთვის გაზ მომარაგებას სასახელებენ შიდა ქართლის სოფელში, რომელსაც სახელად არაშენ დაეწოდება. ამ სოფელში კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განუხორციელებლობას იმით ხსნიან, რომ ტრადიციულად ყველა ხელისუფლების პირობებში სოფლის მცხოვრებნი ხმას, როგორც წესი, ოპოზიციას აძლევდნენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი არაშენდა კომუნისტების მმართველობის პერიოდიდან შენდება. სოფლის მცხოვრებლები უკვე წლებია არაშენდაში ბუნებრივი აირის შეყვანას ითხოვენ. ცენტრალური მილსადენი სოფელთან ახლოს გადის, მაგრამ დიდი თხოვნის მიუხედავად არაშენდის დაქსელვა არ ხდება. არადა არაშენდის გარშემო მილსადენი ყველა მეზობელ სოფელში შეყვანილია. არაშენდელები ვარაუდობენ, რომ ხელისუფლება მათ პოლიტიკური შეხედულებების გამო სჯის. სოფლის მოსახლეობა ბოლო წლებში ყველა ხელისუფლების წინააღმდეგ აძლევდა ხმას და არაშენდაში ყოველთვის ოპოზიცია იმარჯვებდა ხოლმე.
თავდება სოფელი ლარიანი და თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ გაზი არის ამ ადგილამდე მოყვანილი. ამ ადგილიდან სოფელ არაშენდამდე არის დაახლოებით 1 კილომეტრი. მარტივი იყო თუნდაც იმ სოფლამდე ჩვენთან გამოყვანა გაზის, რაც არ მოხერხდა.
ძირითადი პრობლემა სოფელში გაზი არა გვაქვს. ყველანაირად ყველაფერს მოითმეს ადამიანები, რა გაზი რო გქონდეს, ყველაფერს მინიმალურად გადავჭრიდით მაინც. საბავშვო ბაღის პრობლემაც კი გვაქვს, არ არის. მაგრამ ძირითადად პირველ რიგში მე მგონი ყველას გაზი გვჭირდება და გაზი უნდა აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებ თელესოფელის ფეხზე, თქო რომ გაზი როგორმე გამოვიდეს, იმიტომ რომ ახალდაბაში არის, ვარიაშიც არის და აქ რო შემოდიხართ, იქ არის გაწყვეტილი. დანარჩენ პრობლემებს ახლა ნელ-ნელა კიდე გვეშველება რამე, მაგრამ ძირითადად გაზი გვინდა რომ იყოს.
გაზი ძალიან გვინდა, აბა ახლა უკვე ფეჩი აღარ იქნება და რა რომ გავაკეთოთ. აუცილებელია გაზი. თუ შეიძლება თავობა ძალიან კარგი იქნება. იყვნენ ახლა ჩამოსულები, სანამ არჩევნები იქნებოდა და გაგიკეთებთ ყველაფერს, ვის არ მოსულა, მაგრამ
გორის მერის წარმომადგენელი სოფელ არაშენდაში პაატა კოკაური ამბობს, რომ არაშენდელებს მოცდა კიდევ ცოტა ხნით მოუწევთ. მისი თქმით, რამდენიმე თვეში სოფლის გაზიფიცირება დაიწყება და ეს სპეციალური გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. კოკაურის განცხადებით, სოფლის სრულად გაზიფიცირება 2020 წლის დასაწყისში დასრულდება. იგი პოლიტიკური მოტივით სოფლის მიმართ უყურადღებობას კატეგორიულად გამორიცხავს.
გარკვეულ სოფლებში მიმდინარეობს გაზიფიცირების პროცესი. ანალოგიური მდგომარეობა სოფელ არაშენდაშიც დაგეგმილია. წრევანდელ წელს 2019 წელს, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მოხდება პროექტირება და დაიწყება გაზის მშენებლობა სოფელ არაშენდაში, რაც თითოეული ჩვენთაგანის ძალიან დიდი სურვილია, როგორც მერიის, ასევე ჩვენი წარმომადგენლობისა და ყოველთვის გულთანაგობს მიტანილი ეს საკითხი და ვიზიერებთ ამ ხალხის მდგომარეობას.
არაშენდელებს უკვე აღარ სჯერათ, რომ მათ სოფელში ოდესმე პრობლემები მოგვარდება, რადგან დაპირებებით დაიღალნენ. არადა ამ პრობლემების გადაჭრას ყოველთვის ყველა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ელოდებოდნენ ხოლმე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველთან გამოფინა ინსპექტორების შედეგად გამოვლენილი შრომის უსაფრთხოების დარღვევის ამ სახელი ფოტომასალა. პროფკავშირების ლიდერის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ეს ფოტომასალა სრულად არასახავს კატასტროფას, რომელიც მშენებლობის სფეროში ხდება. პეტრიაშვილის ინფორმაციით, აპრილის მონაცემებით გარდაცვლილი 10 და მძიმე დაშავებულია 11 ადამიანი. ამ დროს პოლიტიკოსები გვთავაზობენ 1000 ისულელეს და გამოწვევებს, რაც საზოგადოებას არაადეკვატურად ეხმაურებიან თავისი დღის წესრიგით, განაცხადა პეტრიაშვილმა. პროფკავშირების ლიდერმა ყველა დასაქმებულს მოუწოდა 1 მაის მშრომელთა საერთაშორისო შეურჩევის დღეს საკუთარი ხმა და წუხილი გააგონონ საქართველოს მთავრობას. თბილისის მერმა, ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა კახა კალაძემ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის მწერია ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობას და ენერგეტიკულ განვითარებას. კალაძის თქმით, ჰესის ცესების მშენებლობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან თუ ქვეყნის განვითარება გვინდა, მაქსიმალურად რაციონალურად უნდა იყოს ათვისებული წყლის რესურსი და შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს გააჩნია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უარყვეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციის უფროსი ლაშა ჟვანია ამ თანამდებობას დაპირისპირების გამოტოვებს. პრეზიდენტის პრესპიკერმა ხატია მოისტრაფიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ყველასთვის ცნობილია ის, რომ ლაშა ჟვანია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საპატრიარქოდან მივიდა, სადაც 8 წელზე მეტხანს მუშაობდა და მივიდა იმ პირობით, რომ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დალაგდებოდა მენეჯმენტი, გარკვეული დროის შემდეგ შეძლებდა უკან დაბრუნებას ყოფილ სამსახურში. როგორც მოისტრაფიშულმა თქვა, 1 მაისამდე ლაშა ჟვანია სამსახურში რჩება და შეასრულებს თავის მოვალეობას. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლაშა ჟვანია მუშაობას კვლავ საპატრიარქოს ფონდში გააგრძელებს, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. თქოსმედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.